Tämä ydinvoimavastainen Pro-Hanhikivi-liike on toiminut virallisena yhdistyksenä reilut 5 vuotta, mutta sehän sai alkunsa jo siinä vaiheessa, kun Fennovoima ilmoitti ydinvoimahankkeesta Pyhäjoelle. Se oli ilmeisesti hyvin spontaani reaktio.
Joo, kyllä se näin oli. Itse en ollut siinä alkuvaiheen spontaanissa reaktiossa täällä Parhalahdella ja Pyhäjoella sinänsä mukana, mutta sitten kun olen ollut tässä mukana hyvin tiiviisti, niin ollaan kyllä keskusteltu monet kerrat näiden paikallisten ihmisten kanssa, joita se nyt ihan konkreettisesti lähimmin koskettaa, että ollaan tässä 4-5 kilometrin säteellä suunnitellusta ydinvoimalaitoksen sijoituspaikasta, niin kyllähän se oli monille järkytys, että siinä kesäkuussa 2007 juuri kesälomien alla saatiin paikallislehdestä lukea, että Fennovoima Oy-niminen yhtiö suunnittelee ydinvoimalaitosta ja yhtenä vaihtoehtoisena sijoituspaikkana on Pyhäjoen Hanhikivenniemi. Että ensireaktio ihmisillä oli varmaan vähän sellainen, että voiko tämä siis olla totta.
Miten Fennovoima ja miten Pyhäjoen kunta tiedottivat tästä asiasta kansalaisille?
No kyllä kansalaiset lukivat asiasta lehdestä. Ja sehän on yleensä sellainen aika huono tiedottamisen tapa, että asiallista olisi varmaan ollut tiedottaa siitä hyvin alkuvaiheessa vaikkapa alueen maaomistajille ja muille asianosaisille ikään kuin, luottamuksellisessa hengessä, että tällaisia suunnitelmia nyt on meneillään, mutta kyllähän ne alkuvaiheen neuvottelut, mitä Fennovoima lähti tekemään, niin tapahtui vain kunnan edustajien kanssa, eikä suinkaan asianosaisten kanssa. Ja sitten tällaisia ensimmäisiä tilaisuuksia, mitä Fennovoima ja kunta yksissä tuumin Pyhäjoelle järjestivät, niin muistan eräänkin sellaisen tapauksen, että maanomistajilta suoraan suljettiin ovet ja kiellettiin tulemasta paikan päälle. Ja sitten kun maanomistajat olivat kuitenkin menneet sinne paikan päälle ja käytäväkeskusteluja käyneet Fennovoiman edustajien kanssa, niin oli paljastunut, että Fennovoimalle oli kerrottu, että kaikki maanomistajat hyväksyvät tämän hankkeen ja ovat sen puolella ja myyvät tai vuokraavat maansa ihan ehdottomasti. Ja maanomistajilta ei ollut siinä vaiheessa vielä kysytty yhtään mitään.
Voiko voimayhtiö, joka tällaista hanketta on suunnittelemassa, niin olla tosiaan näin hyväuskonen?
No sitä en osaa sanoa, yhtiö puhukoon puolestaan, mutta sen voi tuosta alkuvaiheen menettelystä todeta, että yhtiö ja myös hanketta voimakkaasti kannattanut kunnanjohto menettivät luottamuksensa kyllä heti alkumetreillä. Ja luottamushan on sellainen asia, että sen voi kyllä vain kerran menettää ja sitä on hyvin hankala takaisin hankkia.
No mikä on tilanne tällä hetkellä tässä luottamusasiassa? Tässä on vuosia vierinyt, reilu 50 vuotta, ja Pro-Hanhikivi on tullut aivan kansallisesti tunnetuksi liikkeeksi. Kuunnellaanko teitä nyt paremmin?
No kyllä varmaan joillakin tahoilla kuunnellaan, mutta kukahan ei ole profeetta omalla maalla, ja niin se on kyllä tässäkin tapauksessa, että ehkä Pro-Hanhikivi-yhdistyksen kuunteleminen ja arvostaminenkin, niin kyllä se on heikointa nimenomaan Pyhäjoen kunnan taholta. Ehkä se vähän on niin, että kun niitä asioita katsoo vähän kauempaa, niin näkee niitä syy-seuraussuhteita ja vähän laajempia kokonaisuuksia kuin mitä täällä aina paikallisesti osataan ajatella.
Minkälaista väkeä liikkeeseen kuuluu, koska vetovastuussa on naisia, Helena Maijala puheenjohtajana ja sinä varapuheenjohtajana ja molemmat uskaltaneet esiintyä julkisuudessa. Onko tullut vastaan sellaisia asenteita, että tämä on tällaisten herkkähipiäisten tyttöjen touhua tai luonnonsuojelijoiden tai kaikkia vastustavia änkyröiden puuhaa? Että mikä se todellisuus siellä on?
No tätä äsken kuvailemaasi palautettahan on tullut alkuajoista saakka ja tulee kyllä sieltä vastapuolelta aina aika ajoin vieläkin. Mutta meidän jäsenkunta on erittäin heterogeeninen joukko kansalaisia, joilla on yksi yhdistävä tekijä, ja se on se, että nämä ihmiset ajattelee, että ydinvoimaenergian tuotanto ei ole järkevää eikä kestävällä pohjalla, ja että Pyhäjoen Hanhikivenniemi on varsin sopimaton ydinvoimalaitoksen tai muunkaan suurteollisuuden sijoituspaikaksi.
Te teitte valituksia muun muassa kaavoituksesta ja hankkeen valmistelutavoista, menettelytavoista ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Tehtiinkö silloin selviä virheitä vai oliko teillä kysymys jonkinlaisesta viivytystaistelusta?
Siellä on hyvin paljon sellaisia kohtia, joissa on myös tapahtunut meidän mielestä selkeitä virheitä. Esimerkiksi maakuntakaavoitusta kun laadittiin ja me valitettiin siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, niin kun Hanhikiven niemellä ja siinä läheisyydessä on natura-alueita, ja siitä on tietynlainen lainsäädäntö, että miten se natura-arviointi tulee tehdä ja miten natura-alueen maaomistajia tulee kuulla, niin jos otetaan lakikirja käteen, niin se ei mennyt ihan niin kuin olisi pitänyt mennä. Ja korkein hallinto-oikeuskin sen myönsi, mutta totesi kuitenkin, että siitä huolimatta voidaan katsoa, että kaava voidaan hyväksyä. Että oliko asia niin iso, että siinä voidaan jo sallia tämmöistä lievää harmaalla alueella liikkumista lainsäädännönkin suhteen. Kyllä ihan avoimesti myönnän, että nämä valitusprosessit totta kai viivästyttää tätä hanketta.
Onko kansalaisten vaikuttamisyritykset suuntaamassa enemmän tällaiseen järjestöpohjaiseen toimintaan? Jos ajatellaan, että äänestysaktiivisuus on alamaissa ja poliitikkoihin ei kovin suuresti Suomessa luoteta.
Ehkä niin kuin kansalaiset on huomannut sen, että jos johonkin aikoo vaikuttaa, niin täytyy oikeasti tehdä lujasti töitä ja käyttää niitä vaikuttamisen kanavia, mitkä on laillisia ja mahdollisia. Me ollaan niitä kaikkia käytetty, mutta jos haluaa vaikuttaa politiikan kautta, niin se tie on kyllä pitkä ja paljon kärsivällisyyttä vaativa ja mitään takeita ei ole tuloksista eikä ole mitään takeita edes siitä, että joku sen vaikuttamisyrityksen huomioi tai käsittelee. Mutta jos sä vaikka teet valituksen kaavoitusprosessista, niin eihän sitä voi sivuuttaa. Sehän on laillinen vaikuttamisen keino ja se kuuluu tähän demokratia.
Sä oot kuitenkin joka tapauksessa valinnut niin sanotusti perinteisen tien, eli olet toista kautta Kalajoen valtuustossa vihreiden listoilla. Miksi teit tällaisen ratkaisun?
No nyt voin sanoa suoraan, että tämä on oikeastaan ihan sivujuone tässä mun kansalaisvaikuttamisen teemassa. Siinä kävi sillä tavalla syksyllä 2008, että Kalajoen vihreät olivat huomanneet, että paikkakunnalla asuu joku ihminen, joka ottaa aktiivisesti kantaa naapurikuntaa suunniteltavaa ydinvoimalahankkeeseen ja pyysivät ehdokkaaksi. Ajattelin, että no en missään tapauksessa, että ei mulla ole aikaa tällaiseen, mutta nukuin kuitenkin yö yli ja sitten ajattelin, että no miksipäs ei. Kunnallispoliittinen osio sitten, kun asun naapurikunnan Kalajoen puolella, niin sen kytkökset fennovoimahankkeeseen on hyvin epäsuorat, että kyllä siellä puhutaan sitten enimmäkseen ihan muista asioista.
Sä arvostelit vihreiden hallituspolitiikkaa ja vaadit muun muassa terävämpää otetta, jopa puolueen johdon uudistamista. Mikä puolueessa on mennyt vikaa?
Se mun arvostelu oli varmaan sitä aikaa, kun tehtiin näitä periaatepäätöksiä. Ja silloin olin ja olisin ehkä vieläkin sitä mieltä, että kyllä hallituksesta pois lähteminen olisi ollut aika ryhdikäs teko vihreiltä. Mutta sehän ei tee sitä asiaa toiseksi, etteivätkö vihreät olisi vastustaneet ydinvoimaa yksituumaisesti ja yhtenä rintamana, että yhtään vihreää kansanedustajahan siellä ei istunut, joka olisi jaa-nappia painanut näiden periaatepäätösten kohdalla, mutta olin eri mieltä siitä hallitusrintamaan kuulumisesta silloin.
Pro Hanhikivi on ollut koko toimintansa ajan hyvin aktiivisesti yhteydessä kotimaan poliitikoihin ministeritasoa myöten ja EU:n päätäntäelimiin, parlamenttiin ja komissioon. Oletko sä huomannut, että suomalaisen ja kansainvälisen poliitikon välillä olisi jotakin eroa suhtautumisessa kansalaisaktivismiin? Koska tällainen toimintahan on muualla Euroopassa tutumpaa. Suhtautuuko saksalainen tai ranskalainen poliitikko kansalaistoimintaan toisin kuin suomalainen kollega?
No kyllä jossain määrin suhtautuu toisella tavalla, että juuri tämä, mistä mainitsit, että siellä ollaan totuttu tähän kansalaisaktivismiin ja myöskin vastaanottamaan ja tapaamaan ja jopa keskustelemaan kansalaisaktivistien kanssa. Että ei se ole mitenkään tavatonta, että me ollaan oltu Helena Maijalan kanssa 2 kertaa kuultavina Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnassa ja kummallakin käynnillä on käyty myös keskusteluja parlamentaarikoiden kanssa ja Euroopan komission edustajien kanssa. Ja he ovat tulleet ihan avoimesti ja aivan sujuvasti keskusteluja meidän kanssa siellä käymään. Mutta että Suomessa, jos haluaa poliitikon kanssa keskusteluja käydä, niin voi olla, että audienssia saa pyytää kerran jos toisenkin. Ja voi olla, että koskaan ei vastaan oteta, koska se on niin kiusallista.
Sulla on kokemusta tästä?
On tästä kokemusta. Esimerkiksi näiden periaatepäätösvalmistelujen aikaan elinkeinoministerinä ollut Mauri Pekkarinen, hän ei koskaan suostunut vastaanottamaan Pro Hanhikiven edustajia, että pääsimme tapaamaan hänen erityisavustajansa keväällä 2010, mutta ministeri Pekkarisella ei ollut silloin meille aikaa. Eikä sen jälkeenkään.
Fennovoiman kannalta tilanne on nyt aika tavalla toisenlainen kuin sanotaan vaikka pari vuotta sitten. Ydinvoimahanke on aika pahassa vastatuulessa. Viime syksynä pääosakas, tämä saksalainen E.ON, luopui leikistä kokonaan, kun rahoituspohja alkoi pettää ja sitä seurasi kotimaisten suurten yritysten ja myös suurten kuntien joukkopako tästä hankkeesta. Onko kansalaisaktivismilla yhtään mitään tekemistä näiden kuvioiden kanssa vai onko tämä jotenkin aivan suuruuden hullu kysymyksen asettelu?
Kysymyksen asettelu on aivan hyvä ja oikea, mutta vastaus siihen kuuluu, että me emme koskaan saa tietää, että mikä merkitys ja vaikutus kansalaisvaikuttamisella on tähän kaikkeen ollut vai onko ollut mitään. Vastapuoli ei tule koskaan myöntämään, että meillä olisi ollut jotain vaikutusta tämän hankkeen kulkuun tai tämän hankkeen kohtaamiin vaikeuksiin. Mutta tosiasia on se, että me ollaan kyllä tehty kaikki, mitä ollaan osattu ja voitu. Ja vaikutettu myös näihin osakkaisiin. Kaikkein voimakkaimmin tietysti yritettiin ja vaikutettiinkin pääosakas E.ONiin. Että on itse osallistunut 3 kertaa sen yhtiön osakaskokoukseen Saksan Essenissä, jossa pääsee suoriin keskusteluihin yhtiön johdon kanssa, jos käyttää valtakirjalla yhtiön osakkeita. Ja täytyy sanoa, että kun ensimmäisen kerran olin siellä vuonna 2009, niin siellä 4000 osakkaan ja yhtiön johdon edessä puhumassa, niin tuli vaikutelma, että kukaan ei tiennyt Fennovoima-hankkeesta tai Pyhäjoista yhtään mitään. Hanke kyllä mainittiin lyhyesti yhtiön vuosiraportissa, mutta se oli niin kuin täys shokki tavallaan ja ihmiset kuunteli hiire hiljaa ja sai raikuvat uploadit, että jotenkin niille tavallisille kansalaisille, niille 4000 ihmiselle siellä permannolla, niin se asia oli niin kuin shokki. Puskista tullut, että ei E.ONi siitä mitään puhunut, että he puuhailee ydinvoimalla hanketta yhdessä Fennovoiman kanssa Suomessa. Sitten oli siellä seuraavan kerran 2011. Hanke oli jo hyvin tiedossa, mutta se oli sieltä yhtiön vuosiraportista jostain syystä kokonaan hävinnyt. Eli tuli sellainen olo, että nytkö tässä sitten ruvetaan sensuroimaan, että ei pidä osakkaille liikaa kertoakaan. Ja kävi aika kiivaankin keskustelun siellä yhtiön toimitusjohtajan kanssa ja hän lopulta muistaakseni sulki mikinkin siinä, että tästä ei nyt enää saa puhua mitään. Ja sitten kun oli siellä keväällä 2012, niin täytyy sanoa, että se oli yksi sen kokouksen pääpuheen aiheita. Ja siellä kokouspaikan ulkopuolella Saksan Greenpeace oli banderolleinenä ja ainut aihe oli Fennovoima E.ONin ydinvoimala-hanke Pyhäjoella. Ja siellä silloin kyllä hyvin moni muukin osakas kuin minä käytti puheenvuoroja tästä. Ja sitten hän muutaman kuukauden kuluttua E.ON päättikin tästä vetäytyä. Perustellen vetäytymistään kylläkin aivan taloudellisilla syillä, eikä suinkaan sillä syyllä, että kansalaiset alkaa tässä nyt nousta takajaloilleen.
No miten sinä kansalaisliikkeen edustajana pääsit mukaan tänne yhtiökokoukseen? Miten semmoinen temppu tehdään?
Meillä on hyvä yhteistyöverkosto saksalaisiin ympäristöjärjestöihin, joista monet omistavat isojen suuryritysten osakkeita ja pankkien osakkeita ja luovuttavat niitä valtakirjalla sellaisten kansalaisjärjestöjen käyttöön, jossa on sitä vaikuttamisen tarvetta kyseiseen yhtiöön, että tällä tavalla sinne osakaskokouksiin, yhtiökokouksiin voi osallistua ainoastaan.
Sä kävit alkuvuodessa Japanissa tutustumassa Fukushiman ydinvoimalla onnettomuuden jälkeiseen tilanteeseen. Minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on? Onko päästy yhtään jaloilleen?
Se oli aika silmiä avaava reissu. Vierailin siellä Iwakin ja Fukushiman kaupungeissa ja tapasin ydinvoimalla onnettomuuden vuoksi evakuoituja ihmisiä, jotka ovat siis joutuneet jättämään kotinsa toistaiseksi kokonaan. Ja sitten lähes kaikki nämä ihmiset olivat olleet tavalla tai toisella kytköksissä siihen ydinvoimalaitokseen, saivat siitä elinkeinonsa suorasti tai epäsuorasti ja olivat aina olleet siinä hyvässä uskossa, mitä he itse kertoivat, että mitään pahaa ei voi koskaan sattua. Näin ovat viranomaiset ja energiayhtiö heille vakuuttaneet. Ei se paikallinen tai alueellinen yhteisö tai se kansakuntakaan ole mun näkemyksen mukaan siitä jaloilleen päässyt. Että kyllä siellä on isot ja pitkäaikaiset ongelmat edelleen ja siellähän sitä onnettomuusreaktoria joudutaan pitämään stabiilina. Siellä on 200 henkilöä töissä päivittäin ja terveysriskejä ja jo syntyneitä haittoja selvitetään. Ja sellainen epävarmuuden ja pelon tunnelma siellä oli kyllä mun mielestä aistittavissa.
Jäikö sinulla mieleen sieltä matkalta jotakin ihan erityistä, mitä voisit kertoa?
juttelin siellä suunnilleen oma-ikäisteni nuorten äitien kanssa ja eräs heistä kertoi, että hänen miehensä oli siellä ydinvoimalaitoksessa onnettomuushetkellä maaliskuussa 2011 ja perhe ei sitten 9 vuorokauteen tiennyt, että missä sen perheen isä on, onko hän selvinnyt vai ei ja tuleekohan sieltä vielä ehjänä takaisin vai minne on joutunut ja sehän on sama tilanne ollut hyvin monessa perheessä siellä. Se mulla jäi erityisesti mieleen ja se, että miten tämä rouva sitten kuvaili, että miten hänen miehensä tuli sieltä takaisin 9 vuorokautta yötä päivää töitä tehneenä yrittänyt siellä saada sitä onnettomuutta hallintaan ja kontaminaatioriski valtava ja siitä asiasta ei voi puhua. Että mulle jäi sellainen vaikutelma, että nämä naiset, kenen kanssa juttelin, niin kertoivat ensimmäistä kertaa 2 vuotta onnettomuuden jälkeen näistä kokemuksista kenellekään. Että se on hyvin vaikea asia. Siitä ei voi puhua perheessä, kun on pieniä lapsia ja siitä ei voi puhua sen miehen kanssa, joka on kokenut sen onnettomuuden paikan päällä. Ja siitä ei voi puhua yhteisössä, koska se asia on niin herkkä, että kyllä siellä on niin syviä traumoja jäänyt siihen yhteisöön ja asukkaisiin ja varmaan koko kansakuntaa, että sitä on vaikea ymmärtää.
Siellähän ilmeisesti on kuitenkin jonkin verran tällaista kansalaisaktivismia herännyt. Äsken täällä sinua kävi kuvaamassa ruotsalainen kuvausryhmä ja tämä ruotsalainen toimittaja kertoi, että Tokion keskustassa on ollut isoja mielenosoituksia. Ja se on varmasti aika tavatonta Japanissa.
Siis Japanissahan on tapahtunut aivan mullistava kansalaisherääminen tämän ydinvoimalan onnettomuuden myötä, että se on maa ja kulttuuri, jossa mieltä ei juurikaan osoiteta. Ja viime kesänä siellä oli heinäkuussa enimmillään lähes 200 000 ihmistä kaduilla osoittamassa mieltään pääministerille ja Japanin parlamentille kertomassa, että suurin osa japanilaisista ei halua jatkaa ydinenergian käyttöä. Kun vieraili siellä tammikuussa ja tapasin japanilaisia poliitikkoja ja mediaedustajia, niin kuulin, että jopa yli 80% Japanin kansalaisista mielipidemittausten mukaan ei kannata ydinvoimaa. Ja siinä on kyse nimenomaan siitä, että pitäisikö Japanissa käynnistää nyt ne alasajetut reaktorit vaiko ei. Ja pitäisikö Japanin lähteä aivan toisenlaiseen energiapoliittiseen suuntaukseen kuin mitä se on tähän asti kulkenut. Että kyllä Japanissa kansalaiset ovat heränneet. Se on aivan käsittämätön se muutos. Ja myös sillä Fukushiman alueella, missä vierailin, jossa kaikki ihmiset olivat eläneet siinä uskossa ja siinä käsityksessä, että tämä on hyvä juttu, tämä työllistää, tästä me saadaan toimeentuloa ja puhdasta energiaa ja turvallista ja niin poispäin, niin kyllä se oli aivan päinvastainen se tilanne nyt. Ja mulle sanoi eräs kansalaisjärjestö edustaja Japanissa vieraillessani, että japanilaiset, jos jotkut, tietää, mitä on ydinenergian haitat. Se on maa, joka on kokenut Hiroshiman, Nagasakin. Se on maa, joka on kokenut Fukushiman. Siellä on kaikki ydinenergia huonot puolet jo testattu ja nähty. Että nyt jos siitä ei opita, niin mistä ihminen oppii?
Suomessa puuhataan esimerkiksi Fukushiman esimerkistä huolimatta lisää ydinvoiman rakentamista edelleenkin. Fennovoima on hakenut E.ON hankkeesta luopumisen jälkeen uutta laitetoimittajaa ja rahoittajaa. Tosipa on ollut keskustelukumppanina ja samoin Ranskasta ja Venäjältä. Tämä uusi tilannehan on johtanut myös siihen, että vaaditaan lupaehtojen uutta käsittelyä eduskunnassa. Miltä tämä tilanne nyt sinusta näyttää?
No tässä Fennovoima-hankkeessahan nyt on sellaiset myllerrykset käyneet, että tilanne on varmaan kaikkien osapuolten mielestä vähintäänkin hyvin epäselvä. Ja jos nyt tähän periaatepäätöksen uudelleenarviointiin otan jotakin kantaa, niin periaate lupahakemuksessa Fennovoima ilmoitti, että heidän ydinvoimatekninen osaaminen perustuu siihen, että mukana on energiayhtiö E.ON Saksasta ja Fennovoima ilmoitti vaihtoehtoisiksi reaktorityypeiksi Arevan ja Toshiban noin 1600 megawattin reaktorit. Nämä olivat ne vaihtoehtoiset reaktoritoimittajat. Ja kun sitä silloin tiedusteltiin työ- ja elinkeinoministeriöstä, niin työ- ja elinkeinoministeriön kanta oli, että kyllä tämä laitostoimittaja-asia on sitten fiksattu kiinni siinä periaatepäätösvaiheessa. Ja nythän sitten rahoituspohjan murentuessa Fennovoima on ilmoittanut, että he neuvottelevat tällaisesta suuresta reaktorista vain Toshiban kanssa kahden kesken. Ja sitten heillä on vaihtoehtoisena strategiana neuvotella vähän pienemmästä 1000-1300 megawatin reaktorista Toshiban, ranskalaisen Arevan ja aivan uutena vaihtoehtona mahdollisesti myös venäläisen Rosatomin kanssa, jota ei mainita siellä periaatelupahakemuksessa eikä periaatepäätöksessä millään tavalla. Ja herää kysymys vain, että mistä silloinen eduskunta päätti ja mistä silloinen valtioneuvosto päätti, jos nyt siihen hankkeeseen tuodaankin aivan uusia palikoita mukaan, joista silloin ei tiedetty mitään.
Tämä on aika mielenkiintoinen tilanne. Jotenkin tällä hetkellä vallitsee tämän asian ympäriltä syvä hiljaisuus. Poliitikot, esimerkiksi pääministeri Katainen on sitä mieltä, että näitä juridisuuspuolia pitäisi vielä selvittää.
No Fennovoima makaa nyt poteroissaan ja odottaa sitä juridiikan selvittämistä. Että Fennovoimasta ei ole kuulunut mitään helmikuun lopun jälkeen, jolloin he tämän Rosatom-kortin ottivat esille. Ja silloinhan elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja pääministeri Jyrki Katainen yksissä tuumin kiirehtivät lausumaan, että kyllä tässä nyt tämä juridiikka pitää periaatepäätöksen pitävyyden osalta hyvin huolellisesti selvittää. No sehän vaan kertoo siitä, että siellä todellakin on jotakin selvitettävää, että ei se aivan sukkana se Rosatom sinne sujahda. Ja nyt varmaan meneillään nämä selvitykset ovat. Ja Fennovoima varmaan odottaa, että mitähän sieltä työ- ja elinkeinoministeriöstä kuuluu, löytyykö sieltä Rosatomin mentävää porsaanreikää vai onko tässä nyt tie nousemassa pystyyn siltä osin.
Miksi sinä vastustat ydinvoiman lisärakentamista? Mikä on ydinvoiman ydinongelma?
No se ongelma ydinvoimatuotannossa on hyvin laaja. Ja mä ajattelen sen asian aina sillä tavalla, että kun puhutaan mistä tahansa energiantuotantomuodosta, niin on huomioitava sen tuotantomuodon koko elinkaari. Ja ydinvoimatuotannossahan se alkaa sieltä uraanin louhinnasta, joka ei ole ongelmatonta eikä riskitöntä, vaan se aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Ja sitten puhutaan siitä itse ydinenergian rakentamisesta, joka ei ole ongelmatonta eikä riskitöntä. Ja sitten puhutaan siitä ydinenergian tuotantovaiheesta, kun se voimalaitos on käynnissä, joka ei ole ongelmatonta eikä riskitöntä. Ja sitten loppuviimeksi käteen jää se korkea-aktiivinen ydinjäte. Ja siinä se kaikkein suurin ongelma mun mielestä onkin. Että se on sitten se 100 000 vuotta, jonka ajan se pitäisi pystyä turvallisesti ja riskittömästi jonnekin säilymään. Mun mielestä sellaista jätettä ei ole kyllä mitään syytä eikä mitään järkeä tuottaa lisää, vaan sen tuotantoa pitäisi pyrkiä vähentämään ja jossakin vaiheessa lopettamaan kokonaan. Ei se ole kestävällä pohjalla se energiantuotanto, kun sitä ydinenergialla tuotetaan.
Jos Pyhäjoelle tulisi vielä jonakin päivänä ydinvoimalla, niin mitkä olisivat nämä paikalliset haitat?
Kyllähän siihen tulee hyvin monenlaiset sosiaaliset vaikutukset, että eihän tämä olisi sama paikkakuntakaan enää. Ja jos puhutaan Parhalahden kylästä, jossa se nyt tuo Hannikivenniemi on niin kuin ihmisten elinympäristöä, niin muutos olisi hyvin radikaali. Eikä kaikki ihmiset sitä muutosta halua. Ja sitten jos puhutaan vielä tästä sijoituspaikasta, niin se ei ole mikään pääargumentti meillä ollut, mutta se on ollut siellä mukana kaiken aikaa. Että se luontokohde on siinä sen verran arvokas sellaisenaan, että ei sitä mielellään se olisi tärveltävän tämmöisellä teollisella hankkeella.
No kun tämä vääntö on ollut täällä paikallisesti niin kova, niin kuinka pahaa jälkeä tämä kiista on tehnyt paikalliselle väestölle? Onko sellaisia railoja syntynyt puolustajien ja kannattajien välille, jotka eivät ihan hetkessä unohdu?
On varmasti syntynyt. Sen varmasti kaikki osapuolet myöntää ja tunnustaa ja vaikka tänä päivänä Fennovoima ilmoittaisi, että hanke peruutaan ja mitä ei koskaan tuu, niin ne jäljet tänne kyllä jää ja ne arvet ja ne railot ihmisten välille jää. Ja se epäluottamuksen ilmapiiri eri puolilla eri kantoja edustavien ihmisten kesken jää elämään. Mä väitän, että vuosikymmeniksi ja varmasti vielä seuraavaan sukupolveenkin.
Sä oot Pro Hanhikiven varapuheenjohtajana ollut jo jokuisen vuoden. Miten sun aikasi riittää siihen kaikkeen, kun sä teet päivätyötä opettajana ja kotona odottaa kolmilapsinen perhe? Ja sen lisäksi sä hääräät yötä päivää Pro Hanhikivien asian puolesta.
Vaikutelma on aika lailla oikea. Kaikenlaista työtä ja tekemistä on niin paljon, että sitä on tehtävä lähes yötä päivää. Että tuntejahan ei vuorokauteen saa mistään lisää. Kyllä se pääasiassa tarkoittaa sitä, että kun se päivätyö on tehty ja sitä kotia ja perhettäkin on yritetty siinä hoitaa ja kun lapset saadaan nukkumaan, niin äidillä alkaa toinen työpäivä ja se on silloin tätä prohanhikivityötä. Toki siihen kuuluu myös paljon niin kuin ihan normaaliin päiväaikaan ja lomien ja viikonloppujen aikaan tehtävää työtä ja matkustamista ja edustamista ja osallistumista ja niin poispäin, mutta että se otetaan se aika yöunista aika pitkälti.
Kun sä oot joutunut, niin kuin taisit sanoa, että tappelemaan esimerkiksi kunnan päättäjien kanssa, niin kuinka kovan hinnan sä kaiken kaikkiaan oot mielestäsi joutunut tästä maksamaan?
Sitä ei aina halua eikä uskalla oikein paljon ajatella. Tässä nyt on reilu 5 vuotta oma elämä pyörinyt enemmän tai vähemmän tämän hankkeen vastustamisen merkeissä ja sitten jos joskus pysähtyy miettimään sitä, että minkäköhänlaista elämä olisi ilman tätä, niin sitä ei mielellään oikein ajattele. Se on hyvin vaativaa ja kuormittavaa ja kyllähän se jostakin on pois, että meillä oli reilu 2-vuotias ja vajaa 1-vuotias lapsi, kun tämä alkoi ja yksi lapsi on syntynytkin tämän hankkeen pyöriessä ja tämän kansalaisvaikuttamisen tiimellyksessä ja kyllähän lapsiperheessä vietetään yleensä elämää hieman toisella tavalla kuin mitä meidän perheessä vietetään.
Onko missään vaiheessa tehnyt mieli heittää pyyhekehää, että nyt riittää tämä taisto?
Ei. Siihen mun luonne ja persona ei anna periksi. Että olen monesti sitä itsekin miettinyt ja moni on sanonut läheltä ja kauempaakin katsoa, että kyllä sun pitäisi nyt jotenkin rajata ja mä oon sen itteni kanssa keskustellut sen asian, että minusta ei ole siihen, että mä vaan seuraisin sivusta, että mitä tapahtuu. Että tuli mitä tuli, niin voin ainakin rauhassa yöni nukkua ja ajatella, että mä oon tehnyt parhaani ja mä oon varmasti tehnyt omaa osuuteni.